21.10 український час. Громадська хвиля – це спільний продукт Українського радіо і Громадського радіо. При мікрофоні сьогодні для вас працюють Анастасія Багаліка і Андрій Куликов, звукорежисер прямого ефіру Василь Панченко. І ми спробуємо підбити перші підсумки дня голосування на місцевих виборах. У програмі візьме участь Тарас Москаленко, політолог. Нагадаю, сьогодні вранці він був на хвилі радіо «Промінь» і висловив певні припущення щодо того, як перебігатимуть сьогоднішні місцеві вибори. Пане Тарасе, основне припущення ваше власне, яке було спростовано сьогодні?
Ну, добре. Можливо, не так і багато людей прийшло на вибори. Але менше з тим, знаєте, от в Сполучених Штатах Америки, наприклад, 40% населення ходить на місцеві вибори, і це є абсолютно нормальна практика. У нас же на сьогодні, наскільки мені відомо, 35% з'явилось. Ну, можливо, більше, просто я трошки плутаюсь в цифрах. Ну, от. Тому в цілому, якби хто хотів висловити власну думку і, скажімо так, взяти відповідальність за своє майбутнє завтра, той це зробив. Решта населення, я не знаю. Ну, можливо, були якісь причини, дійсно, можливо, молоді ж трошки проігнорувала, але мені здається, що динаміка буде змінюватись. Все-таки я оптиміст, і тому думаю, що далі наші демократичні процеси будуть дещо жвавішими.
Я от пам'ятаю передостанні вибори, це вибори президента 2014 рік, і ми тоді були здивовані цифрами явки. Нам здавалося, що 65, якщо я не помиляюсь, відсотків, це дуже мало. І, власне, тоді казали про те, що це вперше, коли в Україні не збільшують результати явки, що вона була реальна. Але все ж таки, як на мене, на міських виборах, на місцевих виборах, явка 35% – це реально мало, тому що мери міст, міськради – це те, що має турбувати людей якомога більше, тому що це чиновники, які впливатимуть на їхнє життя безпосередньо.
А от з іншого боку, якщо подивитися на ті лозунги, з якими виходили політичні сили, та вони ж, по суті, в своїй масі не мали жодного відношення до місцевих селищних рад і взагалі до, скажімо, діяльності голови міста. Там йшлося про завдання, які зазвичай вирішує адміністрація президента, кабінет міністрів, Верховна Рада, врешті-решт. Там були якісь такі загальні лозунги, які в будь-якому випадку не може виконати міська рада і тим більше мер. Тому що вони в більшості свої відповідальні за життя міста, а не за життя всієї країни. Ну, припустімо, там, підняти зарплати, пенсії і так далі. Цим не займається мер міста.
Навіть за сучасних умов децентралізації влади?
Ні, ну, за сучасних умов децентралізації влади ми відчуваємо полегшення, можливо, певних процесів. Але як такої децентралізації влади, я особисто от на сьогоднішній день не бачу.
Тарас, ви сказали, ті, хто захотів зробити власний вибір. А наскільки це вибір власний і наскільки на ньому позначається та політична агітація, яка була от на цих місцевих виборах?
Власний вибір, я коли казав про власний вибір, я маю на увазі, що кожна людина відповідальна за те, як вона буде жити завтра. І політична агітація, вона спрямовується на певний рівень людей. І якщо, скажімо, суспільство залімпінізоване, то тоді працюють одні політичні технології. А якщо суспільство свідоме, то, відповідно, виборець вимагає більш продвинутих і більш сучасних форм агітації. Якщо
яких форм агітації вимагає політолог Тарас Москаленко?
Я вимагаю тих форм агітації, за якими я чітко зрозумію, що мій майбутній кандидат, якого я іду обирати, буде діяти в чіткій системі координат. Що, наприклад, майбутній мер буде займатися питаннями, які в його лоні обов'язків, що він буде, ну, як мінімум, дивитись за інфраструктурою міста, буде дивитися за тим, щоб опалювальний сезон вчасно там розпочинався, ну, принаймні, домовлятися з компаніями, що постачають тепло і так далі. Тобто всі ці питання, які зазвичай спрямовані на життєдіяльність міста, власне, як такого. А коли я бачу, що виходить політична сила і починає робити агітацію для майбутніх парламентських виборів, у мене все менше і менше бажання голосувати за такого кандидата.
Що вас особливо вразило, от ви весь час кажете, місто, я припускаю, що це місто Київ, в якому ви живете. Що вас у київській кампанії найбільше вразило?
Ну, у київській кампанії, ну, що я можу сказати, мені здається, що несподіваний скачок популярності Омельченка, який ніхто, я не думаю, не брався прогнозувати, є дещо нестандартне.
Нагадайте тим, хто не в Києві, хто такий Олександр Олександрович Омельченко. Кияни то добре пам'ятають.
Так, наш колишній мер, один з гарних керманичів і людина відповідальна за цеглину, по якій ми ходимо на Хрещатику. Власне, не буду вдаватись подробиці, хто саме профінансував і хто був власником того заводу, але...
Ні, ну, насправді це важливо знати, якщо це доведений факт.
Ну, скажімо так, завдяки Омельченку ми ходимо по дуже зручній цеглині, зараз на Хрещатику.
У нашому ефірі телефоном з'являється ще один політолог, це Євген Магда, який також прокоментує для нас власне враження і перші, мабуть, дані екзит-полів місцевих виборів. Пане Євгене, ви нас чуєте? Доброго вечора.
Так, чую, добрий вечір.
Я б хотіла розпочати цей запитання про екзит-поли. Чи ви бачили вже дані, які наводять партії, ну і також, звичайно, соціологічні дослідження, і чи вони вас вразили, як в цілому, так і в якомусь місті конкретно?
З огляду на ситуацію, я так розумію, що ми бачимо війну екзит-полів. Тому що на сьогоднішній момент деякі дані, вони, ну, не те, що повністю одне одному заперечують діаметрально, але суттєво відрізняються, і все-таки я думаю, що багатьом з нас доведеться дочекатися офіційного підведення підсумків виборів. Це по-перше. Стосовно вразило, не вразило. Ну, вражає достатньо сильно відрив Віталія Кличка від своїх конкурентів. Я думаю, що це обумовлено низькою явкою, взагалі, я б сказав, пасивністю київського виборця. Мені б дуже було цікаво подивитися на офіційні цифри явки в Києві. Це, я думаю, важливий показник для всієї країни. Друга сенсація – це те, що Борис Філатов, у відповідності з даними екзит-полів, обійшов Олександра Вілкула в Дніпропетровську. І я думаю, що там буде дуже жорсткий другий тур виборів з голосуванням 15 листопада. Неприємна несподіванка для Андрія Садового – те, що він не виграв вибори у першому турі, хоча я думаю, той факт, що він швидше за все їх виграє у другому, у більшості не лише львів'ян, але й мешканців України, він не викликає сумнівів. Власне, як у мене не було сумнівів стосовно перемоги Геннадія Кернеса в першому турі, ну і те, що Геннадій Труханов лідирує на виборах в Одесі, теж, ви знаєте, сенсацією не стало. Я взагалі хотів би зауважити, що низька явка – це, мабуть, найбільша сенсація цих виборів. І вона суттєво нівелює результати волевиявлення і, знаєте, позбавляє багатьох з громадян України права нарікати на місцеву владу, тому що саме місцева влада, вона найближча до виборця, найближча до громадянина. Якщо люди не хочуть за неї голосувати, то ображатися вони можуть, даруйте, виключно на себе.
Пане Євгене, а чому вас, ну, скажімо так, розчарувала низька явка? Чому ви не передбачали її?
Я просто думав, що буде середня, скажімо, явка біля 50%, тобто у нас просто існує уявлення про місцеві вибори як вибори другорядні, вибори менш важливі за парламентські і президентські. І, на жаль, ця кампанія підтвердила цю тенденцію у повному обсязі. І я думаю, що провина значною мірою, до речі, полягає на політичних партіях, які досить часто брали на озброєння парламентський порядок денний потенційних дострокових парламентських виборів, а не конкретних якихось проблем місцевих.
Політолог Євген Магда був телефонним зв'язком у ефірі «Громадської хвилі». Ми продовжуємо. Нагадаю, що у студії з нами політолог Тарас Москаленко. А власне, те, що сказав Євген Магда, ви поділяєте цю точку зору стосовно того, що серед названих прізвищ, які отримали перемогу у першому турі, чи не отримали її, в принципі, сенсації не було?
Я думаю, тут цілком все передбачувано було. Особливо з мером Харкова. Єдине, мене дивує, наскільки харківський виборець, ну, не те, щоб відкрив очі, там щось побачив для себе нове, ну, просто вже не хочеться якоїсь зміни. Ну, за різними даними, від 56 до 61% людей віддали свої голоси за, по суті, старого, нового кандидата в мери.
Ну, насправді тут йдеться, напевне, про те, яких змін хоче виборець. Тому що багато людей у Харкові, ті, хто голосує за Геннадія Кернеса і його команду, яка тепер, правда, приписана вже до іншої політичної сили, та до партії «Відродження», вони бачать зміни у тому, що життя в місті налагоджується, так? Їм йдеться не про політичні, і тут ми вступаємо у певну суперечність. Тут ми кажемо, що на місцевих виборах головне – це місцева інфраструктура, життя в місті, в селі, там, в районі і так далі, і так далі. І в той же час ми незадоволені, коли люди обирають саме ці ознаки для того, щоб зробити не політичний, а от саме соціальний вибір.
Але ж між соціальним і політичним вибором завжди існує елемент здорового глузду. Знаєте, фашисти теж непогано ставились до питань інфраструктури і взагалі до першості арійської нації у світі. Але це не основне. Все-таки мені здається, що будь-який адекватний виборець, який йде на вибори, в першу чергу має поставити перед собою запитання. А що буде завтра? Якщо, скажімо, ну, і не буде показувати пальцями, але деякі політичні гравці на нашій українській політичній арені підтримували, скажімо, сепаратизм, або так чи інакше виступали за, ну, скажімо так, відходження від загальної тенденції от зараз нашої національності, знаєте, українськості більше, для того, щоб визначити себе як окреме ядро в міжнародних відносинах, то треба, мабуть, дивитись трошки далі, ніж банальні питання інфраструктури.
Але вони думають, сьогодні ми вирішуємо питання життя в нашому місті, надійде час парламентських виборів і президентських, тоді будемо вирішувати вищі питання.
З одного боку, правильно, але з іншого боку, повторюся ще раз. Питаннями інфраструктури не закінчується запитання, яке може вирішувати мер. Можливо, я не зовсім яскраво навів приклади, але в тому числі, якщо людина, скажімо, робить певний вибір і ставить на певну політичну фігуру, особливо на рівні мера міста, міських селищних рад, то вона має розуміти, що крім всього іншого, вона буде визначати майбутній хід, можливо, навіть і парламентських виборів. Ну, це відсотків десь 20 треба собі брати, тому що, по-перше, адмінресурс ніхто не відміняв, а по-друге, вони тим самим демонструють, наскільки в регіоні буде підтримка.
Хто, на вашу думку, має скасувати адмінресурс?
Люди мають скасувати адмінресурс, третя влада, журналісти. Врешті-решті.
Третя влада – це судова, ви маєте на увазі. Вона у нас ще далеко не перебудована.
Хвилинку. Це ми про третю гілку влади говоримо. Mm-hmm. Да, я кажу про дещо інше. Ну, для мене це зовсім інше питання. Для мене люди, от які сьогодні, наприклад, контролюють процес політичний, от, трьох гілок влади законодавчої, виконавчої, судової, це і є, по суті, ну, давайте назвати четвертою владою, п'ятою, немає значення. Просто кожен виборець, взагалі кожна людина, вона є тим контролем, якого має навіть боятись влада.
Пане Тарасе, дивіться, є місто Маріуполь, в якому скандали довкола виборчого процесу точаться вже кілька тижнів. І там люди доволі активні у плані відстоювання своїх виборчих прав. Але тим не менш вибори у Маріуполі сьогодні не відбулись. Тобто виборець не завжди може впливати на все.
Виборець не може впливати щосекундно на всі процеси, але так чи інакше право вибору влада має забезпечити. І якщо у всій країні відбулись вибори, а в Маріуполі ні, то вони все одно з часом там відбудуться. Так чи інакше, влада від того не відійде. Ну, давайте згадаємо вибори на 204-му окрузі, які відбулись з розривом в 12 місяців, але вони відбулись. Так чи інакше. Так, вони відбулись з порушеннями, з повтором брудних технологій, з гречкою, якщо хочете, можливо, навіть з каруселями де-небудь. Але вони відбулись. Від цього ніхто не може відійти. В демократичному суспільстві так не буває. Що ми, скажімо, обираємо всі країни, а отут не будемо. Для мене це просто відтермінування.
Тобто ви вважаєте, що от міста, де вибори зірвали, Красноармійськ, Маріуполь, Сватове, там все ще буде, але з часом. Тобто це не є повністю втрачені для місцевої влади міста.
Ми живемо в такому суспільстві, де люди, яких позбавляють права, виходять на вулицю. В першу чергу, право голосу, коли влада не чує людей, вони виходять на вулицю, і сьогодні це реалії України. Якщо завтра Маріуполю заборонять голосувати, наприклад, відстоювати власні права, то я підозрюю, що просто почнуться певні невідворотні процеси, до яких ми вже, на превеликий жаль, звикли. Це майданне право.
Це дуже небезпечно, майданне право в безпосередній близькості до того, що ще буквально кілька тижнів тому було лінією фронту, і що, на жаль, ще може перетворитися на лінію фронту. На вашу думку, кому було вигідно зірвати вибори, зокрема, от в Маріуполі? 300 тисяч виборців.
Ну, от, в принципі, в вашому запитанні і криється відповідь, мені здається, що все-таки тим силам, які хочуть зруйнувати цілісність і недоторканність України.
А я от думаю, що насправді, з огляду на те, які настрої були в Маріуполі, на соціологічні опитування і на потужні фінансові ресурси, кинуті людиною, яка представляє майже всі так вважають, інтереси Ріната Ахметова і компанії СКМ, вигідно було зовсім іншим. Скажімо, нинішній владі було вигідно не наполягати, скажімо, не докладати зусиль до справді проведення виборів у Маріуполі.
Ви розумієте, так воно може видаватись, але менше з тим, люди за декілька місяців, за якийсь проміжок часу, вони свою думку, я думаю, кардинально не змінять. І який сенс, ми будемо казати так, опонентам Ріната Ахметова відтерміновувати невідворотнє, будемо казати так. Тим більше, що якщо прислідкувати за динамікою, ніяких сенсацій на цих виборах не відбулося.
Відбулися місцеві сенсації. Мені близько 2 тижнів тому зателефонували родичі з Троєщини і сказали, що на одну і ту саму територію між великими багатоквартирними будинками приїхали команди від 2 кандидатів будувати там дитячий майданчик. Взагалі оця побудова дитячих майданчиків, сквериків, встановлення лавочок і так далі, це поширене. Ми в Києві це спостерігали, мені казали, в інших містах таке є. А тут просто приїхали і виникла суперечка. Коли у нас уже такого не буде? Тарас Москаленко.
А я ще хочу додати до цієї суперечки класний факт з київським велотреком, біля якого було стільки скандалів. І якщо пам'ятаєте, там відбулася застройка, вліпили величезну систему свічок навіть, а потім не провели туди і комунікації. І так той гроб і стоїть. І почали, причому одночасно з будівництвом цієї системи свічок, почали розбирати останній велотрек в самому серці, в самому центрі міста. Це вже, по суті, історична споруда. На цих виборах несподівано, можливо, десь за місяць про нього згадали. І що ви думаєте, почали не просто відновлювати велотрек, але й всі абсолютно комунікації, які були навколо нього. Навіть почали з того, що переклали плітку, яка, по суті, не потребувала того, щоб її перекладали. Що стосується того, коли нарешті ми зможемо відійти від так званого покращення на 5 хвилин перед виборами, мені здається, лише тоді, коли нас буде не 35% ходити на вибори, ну а хоча б 55%. Коли людина дійсно почне брати відповідальність за те, що буде завтра на себе.
Тарас Москаленко, політолог, а зараз з нами на телефонному зв'язку є ще один гість. Це заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера. Доброго вечора, пане Андрію, ви нас чуєте?
Так, добрий вечір.
Пане Андрію, ми б хотіли почути коментар ЦВК стосовно гарячих точок на сьогоднішній карті виборів. Це Маріуполь, Красноармійськ, Сватово, ті міста, де вибори опинилися на межі зриву, ну і вони вже фактично зірвані. Чи є якесь рішення ЦВК на даний момент по цим містам?
Що стосується окремих точок, скажімо, де є питання щодо місцевих виборів, хотів би наголосити на тому, що справді Маріуполь – це точка номер один, і, на жаль, там ситуація така, що, очевидно, доведеться призначати і проводити місцеві вибори згодом через деякий час. Та ж сама історія стосується міста Красноармійська. Тобто ні в Красноармійську, ні в Маріуполі виборчі бюлетені не були передані дільничним виборчим комісіям в силу різних факторів, і вони настільки прості і легкі, як декому видаються на перший погляд. Що стосується Сватового, на жаль, там мала місце помилка в роботі виборчої комісії, де відносно, де самі виборчі бюлетені були надруковані з помилками. Я схильний вірити про те, що там не було злого умислу відносно міста Сватового. І що ж, будемо теж, очевидно, розраховувати на те, що вибори в Сватовому доведеться проводити згодом пізніше.
А ці три міста матимуть вибори одночасно?
Це буде залежати великою мірою від позиції Верховної Ради України як законодавчого органу щодо призначення можливого прийняття постанови парламенту, можливо, і закону з цього питання.
Тобто, коли теоретично може Верховна Рада вирішити це питання?
Я сподіваюся, що це може бути зроблено або наступного тижня. Хотілося б вірити, що наступного тижня, якщо в парламенті ініціюють проведення позачергового засідання Верховної Ради.
Пане Андрію, власне, чи будуть в цих містах переформовані територіальні виборчі комісії у разі перевиборів?
Якщо для цього будуть підстави, то буде відповідне рішення прийняте. Але в будь-якому разі склад усіх без винятку територіальних виборчих комісій, в тому числі і у цих містах, має бути збалансований, представляти інтереси усіх політичних сил, які беруть участь у виборчому процесі. Якщо буде перекіс на сторону хоча б однієї із політичних партій, безумовно, це не сприятиме подальшому виборчому процесу і довіри до нього.
Заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера. Скажіть, будь ласка, сьогодні довелося чути думку, от і ви говорили про те, що, можливо, Верховна Рада матиме ухвалювати законопроект. Доводилося чути думку, що у Маріуполі, зокрема, потрібно призначити нові вибори з тим, щоб не допустити нинішніх кандидатів, зокрема, на посаду міського голови, до виборів. Ваша думка з цього приводу?
Подібне рішення може прийняти лише парламент і щодо призначення проведення таких виборів, і щодо підстав для відмови в реєстрації тим кандидатам, з вини яких, можливо, сталися ті рішення, ті дії, які ми мали змогу спостерігати під час усього виборчого процесу. Це не в компетенції Центральної виборчої комісії відмовляти в реєстрації на нових виборах кандидатам, виходячи з положень чинного закону про місцеві вибори. Особисто, скажімо, в мене теж є питання до цього закону. Наприклад, чому на вибори йдуть особи, які організовували так звані референдуми в ДНР і ЛНР і тому подібне. Але парламент чомусь не зміг вирішити це питання. Я сподіваюся, що все ж таки парламент виправить свою помилку і повернеться знову ж таки до розгляду цього питання.
Так і хочеться запитати Андрія Магеру, не зміг парламент чи не захотів? Якщо хочете, можете відповісти на це запитання.
Мабуть, я уникну відповіді на це запитання, але відзначу, що парламент, хоча і є політичним органом, проте прийнявши закон, який стає обов'язковим до виконання, в тому числі для Центральної виборчої комісії. Я думаю, нам треба його виконувати, незалежно від того, подобається він нам чи ні. Ну, такі реалії.
Пане Андрію, останнє запитання, якщо дозволите. Власне, чи є шанс до перевиборів у Маріуполі, Сватово і Красноармійську уникнути цих моментів, от, власне, з, як у Красноармійську і Маріуполі з бюлетнями, які дозволили зірвати вибори в цих містах? Тобто, убезпечити момент передачі бюлетенів до дільничних виборчих комісій?
Я гадаю, що такий шанс є, але треба обов'язково зробити уроки із 25 жовтня. Якщо таких уроків не буде зроблено, то ми знову підемо по цій спіралі, по новому колу. А уроки ці полягають в тому, що приміщення комісії територіальної має знаходитися все ж таки, як на мене, в об'єкті комунальної власності. Друге, друкувати виборчі бюлетені треба на тому підприємстві, власник якого не викличе запитань у суб'єкті виборчого процесу. Здається, ніби такі прості речі, але чомусь деяким людям це доходить не з першого разу.
А Центральна виборча комісія може надати такі рекомендації територіальним виборчим комісіям?
Центральна виборча комісія такі рекомендації не може надавати, але територіальна виборча комісія повинна розуміти, що є рівні засади, засади безсторонності комісії, засади одинаково рівного ставлення до різних кандидатів. І в кожній конкретній ситуації ми не зможемо залізти в ті обставини, які мають місце на тих чи інших виборах. Вони не є універсальними для всіх, але в кожній конкретній ситуації треба розбиратися, і принаймні комісія повинна себе дистанціювати від усіх політичних сил, принаймні хоча б робити це формально, якщо вона вже не може це зробити фактично з першого разу.
Заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера у програмі «Громадська хвиля». Дякуємо вам, Андрію Йосиповичу. Повертаємося знову до розмови в студії. Анастасія Багаліка, Андрій Куликов при мікрофоні, Василь Панченко, звукорежисер прямого ефіру, і наш гість у студії Тарас Москаленко, політолог. Ваш коментар до того, що ви почули від заступника голови ЦВК.
Я вважаю, що заступник голови ЦВК, який здивований тим, що не було прийнято жодного закону в Верховній Раді про те, що люди, які агітували за відвертий сепаратизм, не мають права приймати участь не те, що в місцевих виборах, а взагалі в виборчому процесі, як такі, які себе скомпрометували, або принаймні якось прописано на законодавчому рівні механізми, які б забороняли людям. От, скажімо, як в законі про очищення влади, в якому прописано, що від моменту вступу в силу цього закону 10 років, протягом 10 років люди, які співпрацювали з владою попередньою, з владою Януковича, не мають права займати державні посади. Чомусь от аналогічний закон, який би стосувався виборів, був просто проігнорований. Має дане запитання абсолютно логічну появу. От. Але той момент, що така серйозна посадова особа задається питанням, чому от нюанси друку виборчих бюлетенів, такі стандартні питання на підприємствах, які б не потім не були скомпрометовані зв'язками з тими чи іншими політичними силами, взагалі постає. Для мене це трошечки дивно, тому що мені здавалося, що все-таки за цими процесами якраз і має слідкувати ЦВК. От. Якось так.
Тарас Москаленко, політолог. І я нагадаю, що ми щойно почули телефоном коментар заступника голови Центральної виборчої комісії Андрія Магери з приводу ситуації у гарячих точках сьогоднішньої карти виборчого процесу в Україні. Власне, це міста Маріуполь, Красноармійськ і Сватове, де вибори були також зірвані.
І зараз ми спробуємо дотелефонуватися до Маріуполя, щоб отримати інформацію звідти про те, як в Маріуполі реагують на зрив остаточний, як уже зрозуміло, сьогодні там виборів, і як вони там бачать ці варіанти, або перепризначення виборів, проведення нових виборів, чи друга спроба. І тим часом от надходять такі цікаві повідомлення. Ми вже тут говорили про вибори у Харкові та про те, що беззаперечним лідером за екзит-полами, поки що підкреслюю, є Геннадій Кернес, а опозиційний блок заявив, що перемагає у 6 областях і не визнає виборів на Харківщині. Про це сказав лідер опозиційного блоку Юрій Бойко. От вони заявляють ОПО-блок, що здобули перемогу в контрольованих частинах Донецької і Луганської областей, і в Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській і Миколаївській областях. А от на Харківщині, кажуть вони, не визнають результати місцевих виборів і мають намір просити суд визнати вибори недійсними.
Ефір недійсним не треба визнавати. Я відчула, що ви збираєтесь це сказати. Хочу повідомити слухачів громадського радіо, що в другій частині громадської хвилі ми будемо телефонувати у міста і області, щоб дізнатися локальну картину від наших регіональних кореспондентів, а також від координаторів незалежних спостерігачів і організацій незалежних спостерігачів, які моніторили ці вибори прямо зараз, оскільки ми дізналися про оцінку Центральної виборчої комісії з приводу ситуації у Маріуполі, Красноармійську і Сватовому. Ми намагаємось дотелефонуватись нашому колезі з Маріуполя для того, щоб дізнатися, що відбувалося там і які настрої людей у Маріуполі, як він це бачить зсередини. Нагадаю, що у нашій студії зараз політолог Тарас Москаленко, який разом з нами коментує повідомлення про вибори, які з'являються от просто на наших очах, а також коментує вже, в принципі, підтверджені факти, як то дані екзит-полів або рівень явки на місцевих виборах 2015 року. Тараса, от на дільниці, де ви голосували сьогодні, явка була яка? От як ви її оцінюєте за власними наочними спостереженнями?
З наукової точки зору важко оцінювати явку виборців. От, але я попитав у спостерігачів, мені просто стало цікаво, бо коли я прийшов, я був десь так об 11:30 з'явився на виборчій дільниці. Сказали, що явка досить скудна. Ви знаєте, в основному приходять пенсіонери, ну, люди, досвідчені виборці, як ми вже домовились називати дану категорію населення, тому запитань не виникає. Інша річ, чому молодь, яка була двигуном майже всіх майданів, настільки аполітична в даній ситуації? Ну, можливо, даним питанням треба задаватись нашим правлячим колом.
І, до речі, напевно, не в день виборів, а в проміжку між виборами. От
якраз, так. Да.
Отже, зараз у нас із Маріуполем встановлено зв'язок. Там кореспондент наш Іван Атаманов. Іване, вранці ви розповідали нам про складну ситуацію, яка склалася в Маріуполі. Ми знаємо вже, що вибори не відбулися. Яка реакція в Маріуполі? Що кажуть представники команд кандидатів на посаду міського голови, команд, які виборювали міста, місця у міськраді? Який настрій і що вони збираються робити далі?
Добрий вечір. Саме так. Цікаво було спостерігати за тим, як на зір виборів протягом дня реагували учасники перегонів тут саме на місці. Було кілька заяв, які за змістом абсолютно протилежні. Тут є сили, які відверто святкують скасування голосування. Насамперед мова йде про громадських активістів, які включилися у передвиборчу боротьбу. З їх заяв можна зрозуміти, що святкують вони перемогу над фальсифікацією, а чи тут не є таємницею, що бюлетені для голосування друкувала типографія газети, власником якої є група СКМ. А одним з кандидатів на вибори міського голови Маріуполя є представник саме підприємства компанії «Мединвест», яке так само належить до групи СКМ. Тож, так би мовити, конфлікт інтересів тут цілком очевидний. Щодо заяв, які не сповнені оптимізму, такі лунають насамперед від представників опозиційного блоку. Сьогодні вранці, коли стало відомо, що вибори в Маріуполі все ж таки не відбудуться, там поширили заяву, в якій відповідальність за зрив виборів поклали на центральну владу і політичні сили, які входять до коаліції. Інші учасники перегонів більш стримані в своїх заявах, принаймні прямих звинувачень не лунає. На зрив виборів сьогодні так само відреагував Павло Жебрицький, це голова військово-цивільної адміністрації Донецької області, ну, тобто губернатор Донеччини, якщо використовувати поняття мирних часів. Він сподівається, що вибори в Маріуполі все ж таки відбудуться, але коли це буде, це вже залежить від Верховної Ради і як там це буде вирішуватися і за яким законом, так? Бо для цього потрібно правове поле. Тим часом є повідомлення від МВС, яке рапортує про початок розслідування щодо бездіяльності міської виборчої комісії Маріуполя.
Скажіть, будь ласка, Іване, ви на початку коментаря сказали, що деякі сили святкують зрив виборів. Хто це саме? Чи відомо, хто налаштований був критично з приводу от виборів саме зараз, 25 жовтня?
Ну, це так зване патріотичне крило Маріуполя. Це близько 8 політичних сил, які об'єдналися напередодні, коли стало відомо, що бюлетені буде друкувати сама та типографія, яка їх друкує, і коли стало зрозуміло, що буде конфлікт інтересів, і можемо не виключати момент фальсифікації.
Тобто патріотичні сили задоволені тим, що в Маріуполі будуть перевибори?
Так.
Тарас Москаленко, політолог, який зараз у нас у студії, висловив припущення, що до наступних виборів, чи вони відбудуться, голосування, чи відбудеться це 16 листопада, чи буде нові вибори призначені, кардинально настрої в Маріуполі не зміняться. Отже, в принципі, невигідно нинішній владі було зривати ці вибори. Що думають у Маріуполі? Наскільки ви вважаєте, можуть за певний час змінитися настрої у виборців?
Ну, тут, власне, важко сказати, чи можуть вони змінитися аж настільки кардинально. Але, як мені здається, то недоцільно було зривати виборів у Маріуполі.
Поясніть, чому. Ми собі тут в Києві можемо уявляти з одної причини. У вас чому таке враження?
У мене таке враження, власне, тому що тут є дуже серйозний рух саме проукраїнська налаштованих патріотичних сил. Останній рік це довів. От, і тут міг бути досить непередбачуваний результат.
І все ж таки в кількох селищах, які входять до складу Маріупольської міськради, голосування відбулося. Що відомо про те, як там йшли люди на вибори і які, можливо, екзит-поли навряд чи там проводилися, але які настрої в тих селищах?
Екзит-полів так не було, а от в 14-х люди були. Відбули і в принципі, наскільки мені відомо, ну принаймні з тих коментарів, які я чув, то явка виборців була такою, як завжди. Тобто їх було не більше і не менше.
Іван Атаманов, наш колега із Маріуполя, на прямому зв'язку був із громадською хвилею. Нагадаю, це спільний продукт громадського радіо та українського радіо. І у нас зараз в студії політолог Тарас Москаленко. Отже, ваша оцінка не дуже збігається з тим, що говорять у Маріуполі. Чому?
Ну, якщо говорити про Маріуполь, і про жителів, які там безпосередньо на місці, вони знають краще, як мені здається. Але все ж таки я будую свої погляди на тому, що відбувається на сьогоднішній день навіть на окупованих територіях. Суспільство, яке систематично роками будувало свої погляди на основі тих, можливо, телеканалів, які вони дивились, можливо, на тому розчаруванні, яке вони отримали від діючої влади, просто так за якісь там місяці, можливо, навіть за рік-два, не думаю, що можна зламати просто от думку або, скажімо, певні стереотипи, які собі от вбили в голову певні прошарки суспільства. Молодь, можливо. Я навіть допускаю, що загальна обстановка небезпеки могла серйозно вплинути на виборця в Маріуполі. Але загальна тенденція, як свідчить практика, навіть в тих містах, які потім були звільнені від, точніше, перейшли від тимчасово окупованої території до контрольованої Україною території, навіть сьогодні там все одно підтримували опозиційний блок.
Настав час запитати Анастасію, а вас що сьогодні вразило в перебігу виборів?
Мене вразив стан школи, в якому ми голосували. Чесно, я не думала, що мене вразить таке, але просто я в цьому районі жила і в цій школі колись ходила на курси. Я здивувалася, наскільки вона в плачевному стані, не ремонтована, така дуже якась... Не знаю, як це сказати, просто на фоні майданчиків і нового асфальту, який скрізь поруч прокладений кандидатами, школа, в якій голосують, виглядає просто дуже вбого.
Ну, я сподіваюся, що наступні вибори, може, уже залагодять і цю проблему, але вона насправді підкреслює те, про що сказав Тарас Москаленко, здається, та за 5 хвилин до виборів, та чи 5-хвилинна виборча кампанія з побудови дитмайданчика, прокладення там асфальту і так далі, і так далі. Зараз з нами на зв'язку Андрій Лохматов в іще одній гарячій точці місцевих виборів, до речі, визначеній ще вчора комітетом виборців України, це місто Миколаїв. Сьогодні вранці Андрій розповідав нам про те, що є суперечності при проведенні виборів у Миколаєві. Наскільки вони були виразні під час сьогоднішнього дня, чи заспокоїлись пристрасті?
Добрий вечір, Андрій. Стоит сказать, что в Николаевской области, в Николаеве эти выборы прошли более с большим количеством нарушений, чем в предыдущем году, когда у нас были выборы мэра 25 мая 2014 года. В частности, для Николаевской области впервые появились 2 участка, на которых выборы могут признать недействительными в связи с какой-то непонятной плутаниной членов комиссии, которые выдавали не те бюллетени своим избирателям, бюллетени с другого участка, другого округа.
Кто это заметил?
Это милиция. Милиция сообщила, и милиция, собственно, отрапортовала, что, скорее всего, будут признаны недействительными эти выборы в связи с тем, что бюллетени другого округа выдавались избирателям.
Это на якийсь конкретний, на якомусь конкретному окрузі, так?
Это два конкретных участка, поселок Березанка, Миколаївська область.
А це може в цілому вплинути на вибори в Миколаєві? Чи про це не говорилося?
Ні, я думаю, що ні. Ну, по крайней мере, об этом ніхто не заявляє. В цілому, как бы, губернатор, ну, глава областной администрации, народные депутаты заявляют о том, что выборы прошли тихо в Миколаївській області, спокойно. Но вот наблюдатели отмечают, что в этот раз обильное количество нарушений, в частности, обильное количество подвозов избирателей, которые якобы вот и не считаются нарушением как таковым, но в случае, если избирателей агитируют в маршрутном микроавтобусе во время их подвоза, что доказать очень сложно. Поэтому как бы милиция принимает эти факты, их достаточно много по Николаеву, и разбирается. Но, естественно, все понимают, что эти разбирательства закончатся ничем.
Андрію, опозиційний блок заявляє, що переміг у Миколаївській області. Наскільки це збігається із даними екзитполів чи прогнозами місцевих політологів і соціологів?
Ну, поки у нас така пікантна ситуація з екзитполами, уже 21.50, а Миколаївський соціологічний центр «Новий експерт» до сих пор не публікував дані своєго екзитпола, хоча проводив його. І люди відмічають, що бачили їх на різних участках, але вони до сих пор чомусь не публікують ці дані. Поговаривають, що заказчик недоволен своїм результатом і не хоче, щоб вони були опубліковані.
Але ім'я замовника ще не називають.
Еще не называют, да.
Зрозуміло.
А в целом, по предыдущим данным социологических исследований, начало октября, середина октября, действительно, оппозиционный блок имеет хороший рейтинг, особенно в Николаевский областной совет, потому что отчасти от того, что Николаевский областной совет очень многие партии не блокируются. То есть бюллетени Николаевский городской совет довольно-таки больше, чем бюллетени Николаевский областной совет. И сам оппозиционный блок рассчитывает на большее мест именно в областном совете, а не в городском. Хотя в городском у них также по социсследованиям у них победа, ну, большее количество голосов, чем у других партий. Второе место «Наш край», третье место «Самопомощь», четвертый блок Петра Порошенко.
Андрію, останнє запитання. От, власне, зараз дільниці рахують бюлетені, і загроза зриву виборів ще присутня. Тобто ми знаємо, що можуть бути напади на дільниці, можуть бути тітушки, можуть бути викрадення печаток, все, що супроводжує вибори на цьому етапі. Скажіть, будь ласка, ситуація в місті напружена? Чи можливі такі речі? Чи, в принципі, місто більш-менш спокійне, на ваш погляд?
Ну, пока вот первые два часа совершенно вроде бы все спокойно, ну, за исключением каких-то мелких нарушений, ну, скажем так, технических, так сказать, чтобы что-то глобальное, какие-то подозрительные лица, подозрительные журналисты, чего ожидала, как бы, милиция. Был только один случай днем, и вроде бы как с ним разобрались, что как бы наблюдатели, скажем так, были слишком бдительны. Поэтому я пока ничего не могу сказать, чтобы какие-то были беспокойные ситуации на каких-то участках.
Дякуємо Андрію Лохматову, нашому колезі у Миколаєві. Повертаємось до студії «Громадської хвилі». З нами з Анастасією Багаліковою, Андрієм Куликовим, політолог Тарас Москаленко. Звертаємо увагу на те, що за даними екзит-полів, а також соціологічних опитувань до виборів, уже в кількох областях і містах ми чуємо, що блок Петра Порошенка десь на третьому, а може й на четвертому місці. От зараз я подивився дані про вибори голосування на міського голову Дніпропетровська, там четверте місце, так, і так далі, і так далі. Ну, в Києві, щоправда, інша ситуація, але тим не менше. Народний фронт взагалі не бере участі у місцевих виборах. Блок Петра Порошенка, ну, поки що великими успіхами похвалитися не може. Ми знаємо, що у Львові теж не вони борються найбільше з Андрієм Садовим. Що? Закат ще однієї політичної сили?
До закату, я думаю, тут далеко насправді. Все одно першу трійку, четвірку, п'ятірку БПП входить. І, по-перше, це екзит-поли, ми так і не можемо, скажімо, ну, одразу апелювати якимись конкретними цифрами. Ви самі сказали, що на цих виборах відчувається війна, навіть певна екзит-полів. От. Що стосується того, що згідно екзит-полів, дуже досить непоганий результат демонструє партія Садового, хоча у Львові вона якби зовсім себе показала так, як, можливо, очікував сам Садовий, прийдеться поборотись у другому турі. Це питання вже третє. Що ж стосується правлячої сили і Народного фронту? Ну, тут було зрозуміло, чому Народний фронт не йде на вибори, бо вони просто продемонстрували, наскільки політична сила втратила довіру виборця.
Але водночас сьогодні прем'єр-міністр заявив, що результати місцевих виборів аж ніяк не вплинуть на склад Кабінету міністрів. Я так розумію, що це дійсно так. Як ви вважаєте?
Ну, а як вони можуть місцеві вибори вплинути на склад Кабінету міністрів?
Ну, вони впливають на баланс сил в регіонах. І стає очевидно, який регіон надає преференції, які політичні сили. Відповідно, вони можуть якось впливати на впливовість політичних сил у самій коаліції.
Місцеві вибори можуть впливати лише на, скажімо так, на результат виборів до Верховної Ради в тій частині, що стосується популярності тієї чи іншої політичної сили.
Тобто на теоретичні наступні вибори до Верховної Ради?
Не просто, ну, да, на ті вибори, які в будь-якому випадку відбудуться до Верховної Ради. Це такий собі розбір для більшості політичних сил, принаймні так сприймається зараз це нашим політиком. Це, повертаючись до тієї тези, що я вже казав, щодо гасел на ці місцеві вибори. По-іншому, ніяк це не вплине на склад Кабінету міністрів, тому що вибори до Верховної Ради впливають на склад Кабінету міністрів.
І на цьому ми дякуємо Тарасу Москаленку, політологу, за участь у програмі «Громадська хвиля». У другій частині, яка буде в ефірі о 22:10.
О 22:07.
Таки, так?
Ми поговоримо з нашими регіональними кореспондентами більш детально, а також з політологом Олегом Саакяном, який з'явиться у нашій студії. Не перемикайтеся, слухайте, думайте.